Kardinali Stafford flet mbi krizën ekonomike. Bankierët kërkojnë të falur. Në Rom, pranë pallatit kancelarisë, po zhvillohet kursi gjykatorë së brendshme organizuar nga Pendastëria Apostolike. Ditët e studimeve që do të mbyllen shtunën do drejtohen nga kryetari i këtij institucioni, kardinali James Francis Stafford. Mbi temën qendrore të kursit, që është sakramenti i rrëfimit, le dëgjojmë vetë kardinalin Stafford në mikrofonin ton.
Importante per noi di riscoprire.
Është rëndësishme për ne të zbulojmë përmasën teologjike dhe baritore të mëkatit. Çfarë do thotë të besosh në mëkatin? Mëkati nuk është vetëm një shkelje ligjit, por para së gjithash një fyrje kundër një personi, një personi hyjnor, kundër Trinisë Shenjtë dhe kundër individit. Është rëndësishme për ne, ministra të shuguruar, që ta rizbulojmë besimin kur themi se Jezu Krishti është shpëtimtari, shëlbusi i mëkateve tona.
Gjatë fjalës hyrëse të këtij kursi ju folët për nevojën e formimit meshtarëve kur ka raste shumë të ndërlikuara dhe delikate. A mund na përmendni disa prej tyre?
Il nostro mondo è un mondo molto complesso.
Bota jonë është ndërlikuar. Le ta çojmë mendjen për shembull tek sfera ekonomike e cila tashti po quhet globale. Mëkatet në këtë botë ekonomike dhe globale janë në krahasim me të kaluarën të ndryshme për nga natyra ndërlikuar që kanë, si edhe për nga tërësia atyre. Për shembull, kjo krizë ekonomike ka rënjen tek mungesa e respektit nga ana e udhëheqësve botror kundrejt njerëzve të tjerë. Bankierët duhet të marrin mbi vete përgjegjësi morale dhe t'i kërkojnë Zotit falje për këto mëkate të kryera.
E përjafshmja më e lexuar katolike polake një gjela, Meseline Chestokov, botoi kohët e fundit një sondazh kushtuar vendit që zë feja në jetën e polakëve dhe mbrojtjes së mësimeve të kishës nga ana e katolikëve polak në debatin publik e në jetën e përditshme. Sondazhi u realizua nga Instituti i Statistikës së Kishës Katolike. Sipas rezultateve të sondazhit marrë nga agjencia Fides, për katoliket e Polonisë, feja e moralit që predikon kisha ka një rëndësi të do
Feja nuk lidhet me jetën private, por ka përmasën e saj publike. Sociologët e Institutit të Statistikës së Kishës Katolike u drejtuan të intervistuarve tri pyetje kryesore: mbi mësimin e kishës lidhur me abortin, mësimin e kishës për çështjen e fekondimit artificial në epruvet dhe problemin e rikthimit të pronave të kishës marrë nga shteti gjatë regjimit komunist.
Mbi 64% e intervistuarve bën vetin qëndrimin e kishës kundër abortit, 42% deklaroi se pranon mësimin e kishës lidhur me temën e fekondimit in vitro. Shumica e katolikëve në Poloni komentoi Don Pavel Rospiatkowski, siç e tregojnë edhe vetë rezultatet e sondazhit të New Gelia, deklaron se feja ka rëndësi të madhe në jetën publike, se nuk është e as nuk mund të kufizohet vetëm sferën e jetës private të polakëve.